რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. გქონდათ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. საოკუპაციო ხასთან დაკავებული ხუჩა მღევრიშვილის უკანონო პატიმრობა შესაძლოა მალე დასრულდეს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ოჯახი აქციებით იმუქრება.
მარტო მეჯვრისხევში კი არა, აი დასავლეთის ცენტრალურ ტრასაზე რომ მოეწყობა აქცია და ვერ გავლიან და ვერ ჩემოვლიან, მთელი სოფელი იქნება იქან.
რატომ ვერ შეძლებს ტურისტული ბიზნესი თანამშრომლების საკუთარი ხარჯებით ტესტირებას? ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რუსეთის ქალაქ ომსკის საავადმყოფოს რეანიმაციაში მართვით სუნთქვაზე უგონო მდგომარეობაში რჩება ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი, კორუფციასთან ბრძოლის ფონდის ხელმძღვანელი ალექსეი ნავალნი. მისი თანამოაზრები დარწმუნებულნი არიან, რომ ნავალნი მოწამლეს. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი, რომელიც დღეს დილით ომსკიდან მოსკოვში ბრუნდებოდა, თვითფრინავში ცუდად გახდა, ამის გამო ავიალაინერი ომსკში დაეშვა და ალექსეი ნავალნი სასწრაფო დახმარების ავტომანქანით საავადმყოფოში გადაიყვანეს. ომსკის კლინიკის მთავარი ექიმის მოადგილის ანატოლი კალინჩენკოს განცხადებით, ალექსეი ნავალნის მდგომარეობა სტაბილურად მძიმეა. ექიმის თქმით, მოწამვლა ერთ-ერთ შესაძლო მიზეზად განიხილება, რადგან ასეთივე კლინიკური სურათის გამოწევა სხვა მიზეზებითაც შესაძლებელიაო. პრეზიდენტ პუტინის პრესმდივნის დიმიტრი პესკოვის განცხადებით, ალექსეი ნავალნის, ისევ როგორც ნებისმიერ სხვა მოქალაქეს, სწრაფად გამოჯანმრთელებას უსურვებს და თუ შესაბამისი მიმართვა იქნება, მზად არის ხელი შეუწყოს უცხოეთში სამკურნალოდ მის გადაყვანას. რაც შეეხება მოწამვლის ვერსიას, პესკოვის თქმით, თუ ეს ინფორმაცია დადასტურდება, გამოძიება დაიწყება. ამასთან საინფორმაციო საშუალებებით ვრცელდება ნავალნის პირადი ექიმის განცხადება იმის შესახებ, რომ ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი გადასარჩენია. ბელარუსის გენერალურმა პროკურატურამ სისხლის სამართლის საქმე აღძრა ოპოზიციის მიერ შექმნილი საკოორდინაციო საბჭოს წევრების წინააღმდეგ. პროკურატურის განცხადებით, საბჭოს შექმნა კონსტიტუციის დარღვევა და მისი დამფუძნებლების წინააღმდეგ გამოძიება მიმდინარეობს სახელმწიფო უსაფრთხოებისთვის საშიშროების შექმნის მუხლით. ოპოზიციის მიერ შექმნილი საბჭო, რომლის მიზანია ხელისუფლების მშვიდობიანად გადაცემის მიზნით ახალი საპრეზიდენტო არჩევნების ჩატარება, ხელისუფლების მიტაცების მცდელობაში დაადანაშაულა ბელარუსის მოქმედმა პრეზიდენტმა ლუკაშენკამ. დღეს ვილნიუსში ლიეტუვის პრემიერ-მინისტრი საულიოს კვერნელისის შეხვდა ბელარუსის პრეზიდენტობის კანდიდატ სვიატლანა ციხანოვსკას, რომელსაც ბელარუსის საერთო ეროვნული ლიდერი უწოდა. როგორც რადიო თავისუფლების ბელარუსიული სამსახური უწყება, შეხვედრაზე საუბარი იყო წინასაარჩევნო კამპანიაზე, სასამართლო პროცესებზე და ასევე იმ ყოველდღიურ პრობლემებზე, რასაც სვიატლანა ციხანოვსკაია და მისი ოჯახი აწყდება უსაფრთხოების კუთხით. ლიეტუვის პრემიერ-მინისტრი მას დაპირდა, რომ მისი მთავრობა პოლონელ, ლატვიელ და ესტონელ პარტნიორებთან ერთად ყველაფერს გააკეთებს ბელარუსის სამართლიანი და თავისუფალი არჩევნების ჩასატარებლად. 19 აგვისტოს ლიეტუვის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ბელარუსის მოქმედი პრეზიდენტი ლუკაშენკა შეიყვანა იმ პირების სიაში, რომლებსაც ამ ქვეყანაში ჩასვლა აკრძალული აქვთ. გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი ბელარუსის პრეზიდენტ ალექსანდრ ლუკაშენკასთან დაკავშირებას ცდილობდა, თუმცა უშედეგოდ. ამის შესახებ ფედერალურმა კანცლერმა თავად თქვა ჟურნალისტებთან ინტერვიუში. Merkelis განცხადებით, მისი ძალისხმევა უარყოფილი იყო, ამიტომ გერმანიას არ შეუძლია კონფლიქტში შუამავლის როლის შესრულება. Კანცლერის განცხადებით, გერმანიის სურვილია, რომ ბელარუსის სამოქალაქო საზოგადოებას, რომელიც მშვიდობიან პროტესტს გამოხატავს, სამართლიანი შანსი ჰქონდეს, მაგრამ საბოლოო ჯამში ბელარუსმა საკუთარი გზა თავად უნდა გამონახოს, ეს კი შესაძლებელია ქვეყნის შიგნით დიალოგით და არა გარედან ჩარევით. ბელარუსის პრეზიდენტის პრესმდივანმა ნატალია ისმონტმა რუსული ტელეარხის რუსია ერთის ეთერში განაცხადა, რომ ამ ეტაპზე ალექსანდრ ლუკაშენკა ვერ ხედავს ანგელა მერკელთან ლაპარაკის საჭიროებას. ეისმონტის თქმით, ბელარუსის პრეზიდენტმა თავის რუს კოლეგას თხოვა ქალბატონ მერკელს გადასცეს, რომ გერმანია და მთლიანად დასავლეთ ევროპა არ ჩაერიონ ბელარუსის საშინაო საქმეებში, როგორც ეს სამჟამად ხდება. შეგახსენებთ, რომ ბელარუსში 9 აგვისტოდან გრძელდება მრავალათასიანი საპროტესტო გამოსვლები და გაფიცვები საპრეზიდენტო არჩევნების გაყალბების წინააღმდეგ და ლუკაშენკას გადადგომის და ახალი არჩევნების ჩატარების მოთხოვნით. დემონსტრანტები დარწმუნებულნი არიან, რომ 9 აგვისტოს საპრეზიდენტო არჩევნებში რეალურად გაიმარჯვა არა ლუკაშენკა, მარამედ მისმა მთავარმა მეტოქემ სვიატლანა ციხანოვსკაიამ. 19 აგვისტოს ევროკავშირმა ბელარუსის საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგი არ ცნო და გამოაცხადა, რომ სანქციებს და უწესებს არჩევნების გაყალბებაზე, ძალადობასა და რეპრესიებზე პასუხისმგებელ პირებს. ფეხბურთელ გიორგი შაქარაშვილის საქმეზე ბრალდებული კიდევ ორი არასრულწლოვანი შიმშილობს, ამის შესახებ მედიას აცნობა ერთ-ერთი ბრალდებული არასრულწლოვნის ზხს ადვოკატმა გიორგი გელხაურმა. პირველმა შიმშილობა სწორედ ზხმ და მისი ოჯახის წევრებმა დაიწყეს. მათი მოთხოვნაა საქმის ობიექტურად გამოძიება და მათ შორის ბრალდებულების გამოკითხვა ეგრეთ წოდებული სიცრუის დეტექტორით. ამ საქმის პროკურორმა დღეს განაცხადა, რომ სიცრუის დეტექტორი სამართლებრივად საქართველოში არ არსებობს, ის არ გამოყენებულა როგორც საპროცესო მოქმედება და სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი ასეთ რამეს არ იცნობს, უთხრა მედიას პროკურორმა დავით ყაზარაშვილმა. საქართველოში ლაბორატორიულად დადასტურდა კორონავირუსის 9 ახალი შემთხვევა. ინფიცირებულთა საერთო რიცხვი 1370-მდე გაიზარდა. კორონავირუსისგან განიკურნა კიდევ 10 პაციენტი, სულ ამ დროისთვის გამოჯანმრთელებულია 1108. 9 ახალი პაციენტიდან ერთი ოკუპირებული აფხაზეთიდანაა, როგორც თბილისის ინფექციური საავადმყოფო სამედიცინო დირექტორმა მარინა ეზუგბაია მედიას აცნობა, ეს პაციენტი სამედიცინო პერსონალის წარმომადგენელია. ასევე 4 შემთხვევა 9-დან მესტის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლენჯერს უკავშირდება, 3 შემოტანილია, ერთის ინფიცირების წყაროს დასადგენად კი კვლევა გრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. დღეს ცნობილი გახდა, რომ ოკუპირებული ცხინვალის დე-ფაქტო სასამართლომ დაიწყო მეჯვრის ხეველი ხუჩამ ღებრიშვილის საქმის განხილვა. ღებრიშვილის უკანონო პატიმრობიდან თითქმის 2 თვე გადის. თავდაპირველად ის ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით დააკავეს, თუმცა მოგვიანებით სხვა ბრალიც წაუყენეს. ხუჩამ ღებრიშვილის პატიმრობიდან გათავისუფლება იყო ერთ-ერთი თემა, რომელიც 30 ივლისს განიხილებოდა ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრაზე, თუმცა მას შემდეგ საჯაროდ რაიმე ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რა პროცესები მიმდინარეობს ხუჩამ ღებრიშვილის გათავისუფლებასთან დაკავშირებით, არ გავრცელებულა. რადიო თავისუფლებას დღეს დე-ფაქტო ხელისუფლებასთან დაახლოებულმა ცხინვალელმა წყარო მაცნობა, რომ სასამართლო, საუბარია ცხინვალის დე-ფაქტო სასამართლოზე, ხუჩამ ღებრიშვილის საქმეზე განაჩენს ხვალ დღის 12 საათზე გამოაცხადებს. ჩვენი წყაროს ინფორმაციით, ხუჩამ ღებრიშვილი ოჯახ სახლო მომავალში დაუბრუნდება. ასეთი მოლოდინი აქვს თავად ოჯახსაც, რომელიც წინააღმდეგ შემთხვევაში საპროტესტო აქციებით იმუქრება. ამასთან ჯერჯერობით არანაირი ახალი ინფორმაცია არ არსებობს მეორე უკანონო პატიმრის ზაზა გახელაძის შესახებ. უფრო მეც ამ თემებზე ახლა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
ოკუპირებულ ცხინვალში 20 აგვისტოს დაიწყო საქართველოს უკანონოდ დაკავებული მოქალაქის ხვიჩამ ღებრიშვილის სასამართლო პროცესი. ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ცხელი ხაზის მეშვეობით ინფორმაცია საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს დაუდასტურეს. დილიდან მღებრიშვილის ოჯახი სასამართლოს გადაწყვეტილების მოლოდინშია. საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ხვიჩა მღებრიშვილის 3 ივლისს დააკავეს და მას თავიდან ბრალი 2 მუხლით წაუყენეს. ეგრეთ წოდებული საზღვის უკანონოდ გადაკვეთა და წითელ წიგნში შეტანილი იშვიათი სახეობების მოპოვების მცდელობა. დეფაქტო უშიშროების კომიტეტმა მღებრიშვილის ვიდეო აღიარებაც გაავრცელა, რომლის მიხედვით ის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ღამურების დასაჭერად იყო გადასული და მას ამ საქმეში $5,000-დან $10,000 ჰპირდებოდნენ. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილის ირაკლი ანთაძის თქმით, 30 ივლისს ერგნეთის შეხვედრაზე ოსურ მხარეს ღამურების ეპიზოდზე აღარ უსაუბრია და მას მხოლოდ ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთას ედავებიან. ეს ინფორმაცია ანთაძემ მღებრიშვილის ოჯახის წევრებსაც მიაწოდა. ოჯახში კი ხვიჩას დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას მოითხოვენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში საპროტესტო აქციებით იმუქრებიან. დაკავებულის ნათესავი ლეილა მღებრიშვილი ამბობს, რომ თუ დაკავებულის გათავისუფლება უახლოეს დროში არ მოხდება, მეჯვრისხევის მცხოვრებლები რადიკალურ საპროტესტო აქციებს დაიწყებენ.
თავდაპირველი ბრალდება შეიცვალა, ღამურები გაფრინდნენ და ეხლა რასაც ედავებიან საზღვრის უკანონო გადაკვეთა, თუმც არ გადაუკვეთავს და არ გადასულა. დღეს ველოდებით მაქსიმუმ ხვალაც რა პასუხს გავიგებთ, შეიძლება დღეს დროულად არ გავგაგებინონ არაფერი და ხვალისთვის გავიგოთ ხო და მერე უკვე გავაკეთებთ იმას, რომ აქ კი არა, მარტო მეჯვრისხევში კი არა. აი დასავლეთის ცენტრალურ ტრასაზე რომ მოეწყობა აქცია და ვერ გავლიან და ვერ ჩემოვლიან, მთელი სოფელი იქნება იქა, მთელი რაიონი.
მღებრიშვილის მეზობლები აცხადებენ, რომ დაკავებულის ბრალის და სასამართლო პროცესის შესახებ ინფორმაციას არ ფლობენ. ადგილობრივი მცხოვრების სტარიელ გურგენიძის აზრით, სახელმწიფო უფრო აქტიურად უნდა იყოს საქართველოს დაკავებული მოქალაქეების გათავისუფლების საქმეში ჩართული.
სახელმწიფოში ცხოვრობ საერთოდ თუ არა უკვე აღარ ვიგებ, იმიტომ რომ ყოვითია კაცი ახალგაზრდა კაცი 55 წლის კაცია. ჩემ არის მეზობელი დაკარგულია და ჩვენ რაც შეგვიძლია ნაცნობები, ახლობლები, ის თუკი რაიმე გაგვაჩნია იმ ხარესაც ამ ხარესაც კითხულობთ, მაგრამ არავინ არაფერი არ უთხთ.
რადიო თავისუფლების ცხინვალელი წყარო, რომელიც ბიბილოვის ხელისუფლებასთან დაახლოებული პირი აქვს, წერს, რომ ღებრიშვილის მიმართ სასამართლო მალე მიიღებს გადაწყვეტილებას და ის უახლოეს ხანებში ოჯახს დაუბრუნდება. ჯერჯერობით არაფერია ცნობილი ცხინვალის იზოლატორში მყოფ ზაზა გახელაძის ოჯახის წევრებისთვის. საქართველოს დაჭრილი მოქალაქე ამ დრომდე ვერც წითელმა ჯვარმა მოინახულა. ოჯახისთვის არც ისაა ცნობილი, როდის გაიმართება მისი სასამართლო პროცესი. დაკავებულის ცოლი ირმა ბუთხუზი ამბობს, რომ წითელი ჯვარი ვერაფერს ახერხებს და ოჯახს ხმაურის ატეხისკენ მოუწოდებს. ხელისუფლების წარმომადგენლები კი ეუბნებიან, რომ საქმეში წინსვლა აქვთ და აქციების მოწყობას არ ურჩევენ.
ჩვენთვის არავის არ დაურეკია, არავის არაფერი არ უცნობებია. არც ადვოკატი არ დაგვიკავშირდა, რომელიც ვალდებულია, რომ დაგვიკავშირდეს და გვაცნობოს თუნდაც, რომ შეხვდა ზაზას და მუშაობს ზაზას საქმეზე და რა იქნება, თუნდაც დეტალებს გაგვარკვევს. არაფერი არ ვიცით ჩვენი ინფორმაცია. წითელმა ჯვარმა გუშინ გამირეკა და მითხრა, რომ ჩვენო არ გვიშვებენო, როგორცო გაფრინდაშვილის საქმეზეო, რომ ხმაურმა მოიტანა შედეგიო, ადექითო და თქვენც იხმაურეთო. მართლა არ ვიცი რას ოპირებ, ჯერ რაღაცა მოლოდინი მაქვს, იქნებ რაღაცა მოხდეს სასწაულით გო. გაველოდო ამ თუნდაც 28-ში რაღაცა შეხვედრა არის ჟენევაში. ირაკლი ანთაძესაც დაველაპარაკე და ვესაუბრე ამ თემაზე, რომ არანაირი წინსვლა არ არსებობს ჩვენს საქმეში. დამაიმედებელი ინფორმაცია მომცარო, ნუ გეშინია თუ ჩვენ მუშაობთო, არ გეგონოთო რომ ერთი წამის მიყურიზირებული გვაქვს ეს საქმეო. ერთი გეუბნება რომ მოდიო იხმაურეო ამ დროს, როცა უკვე უძლია შესვლა და ელემენტარული ამბის გამოტანა. და სახელმწიფო გეუბნება, რომ მე ყველაფერს ვაკეთებო და წინსვლები მაქვს და რა უნდა გავაკეთო მართლა არ ვიცი.
ზაზა გახელაძე 11 ივლისს ხვილოს ციხის მიმდებარე ტერიტორიაზე რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა დაჭრეს და დააკავეს. ამის შემდეგ ზაზა გახელაძე ჯერ 2 კვირიან კარანტინში იმყოფებოდა. იქიდან კი ცხინვალის წინასწარი დაკავების იზოლატორში გადაიყვანეს. დეფაქტო პროკურატურის მიერ გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით, ზაზა გახელაძეს ბრალდებდა სამხედრო მოსამსახურის სიცოცხლის ხელყოფის მცდელობა. ცხინვალიდან ჯერ არ ვრცელდება ინფორმაცია ზაზა გახელაძის სასამართლო პროცესის თარიღთან დაკავშირებით.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს ბათუმის ბულვარში გაშალეს სპეციალური კარავი, სადაც სურვილის შემთხვევაში ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია კორონავირუსზე PCR ტესტირების ჩატარება. ეს პროცედურა მოქალაქეებისთვის უფასოა. ასევე დღეს გაირკვა, რომ ტურისტულ რეგიონებში, განსაკუთრებით ჩავიზღვისპირეთში, კაფე ბარების, კლუბების და სასტუმროების მომსახურე პერსონალის PCR ტესტირება, რის შესახებაც საკოორდინაციო საბჭომ ცხრამეტ აგვისტოს გამოაცხადა, ფასიანი იქნება. Ratom ვერ შეძლებენ ან რატომ გაუჭირდება ტურისტული ბიზნესის წარმომადგენელთა უმრავლესობას საკუთარი ხარჯებით თანამშრომლების ტესტირება. Radio თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეგალორდ გებაინძე მოგიყვებათ.
Ამ შემდეგ რაც ქობულეთში კაფე ჰავანაში დასაქმებულ ქალს შემდეგ 4 პირს კორონავირუსი დაუდგინდა, PCR ტესტირების მიზნობრივი ჯგუფი გაფართოვდა. უწყებათა შორისმა საკოორდინაციო საბჭომ 19 აგვისტოს გამოაცხადა, რომ საქართველოს ტურისტულ რეგიონებში, განსაკუთრებით შავიზღვისპირეთში, კორონავირუსზე ტესტირებაში ჩართულ მიზნობრივ ჯგუფებს დაემატება კაფე ბარების, კლუბების და სასტუმროების მომსახურე პერსონალი. დღეს კი აჭარის ჯანდაცვის მინისტრმა ნინო ნიჟარაძემ განმარტა, რომ კვების ობიექტების, კლუბების და სასტუმროს თანამშრომლებისთვის PCR დიაგნოსტიკა ფასიანი იქნება. თუმცა დაზუსტებით არ არის ცნობილი ტესტირება სავალდებულო იქნება თუ არა.
მათ უნდა შევთავაზოთ თავიანთი თანამშრომლებისათვის PCR დიაგნოსტიკით უზრუნველსაყოფად რამდენად არიან მზად, ვინაიდან ეს სავარაუდოდ იქნება კომერციული. ეს უნდა იყოს მათ ინტერესში, იმიტომ რომ უსაფრთხო გარემო და უსაფრთხო თანამშრომელი ყავდეს. კომერციულ სექტორს სახელმწიფო არ დააფინანსებს. უნდა გადაიხადონ. აქ გვექნება კიდევ პერიოდულობაზე საუბარი, ანუ ორ კვირაში ერთხელ მოვთხოვოთ, კვირაში ერთხელ, რა თქმა უნდა რომ ისაღებია კვირაში ერთხელ სეზონის განმავლობაში.
საქართველოში PCR ტესტირება 150-დან 250 ლარის ფარგლებში ღირს. შესაბამისად, თუ ტურისტული ობიექტების მფლობელები თანამშრომლების ტესტირებას გადაწყვეტენ, ეს კიდევ უფრო გაზრდის ხარჯს, რომელმაც ისედაც მოიმატა კორონავირუსის გავრცელების პრევენციისთვის დადგენილი სანიტარულ ჰიგიენური ზომების დაცვის გამო. შემოსავლები კი შეუმცირდათ, რადგან როგორც ამბობენ, უცხოელი ტურისტების ქვეყანაში ვერ შემოსვლის შემდეგ მათ ფასები საქართველოს მოქალაქეების გადახდის უნარიანობას მოარგეს. მცირე 25 ნომრიანი სასტუმროს დამფუძნებელი ნათია დოლიძე ამბობს, რომ
ვინაიდან ჩვენ გადავერცეთ ყველანი შიდა ტურიზმზე, თავისთავად ცხადია ფასები სასტუმროებში ლამის განახევდა. ძალიან დიდი ფასდაკლებები კეთება, იმიტომ რომ ქართველი მომხარებლის ეს არის ორიენტირებული, მაგრამ თავდაპირველად გახსნიდანვე გაიზარდა ხარჯები, იმიტომ რომ დაემატა უამრავი რეგულაციების დაცვით გათვალისწინებული ხელთათმანები, პირბადეები, აი საცნობი მასალები, რომელიც ტურისტებს აცნობს როგორ უნდა მოიქცნენ პანდემიის დროს, ეს შემდეგ და ეს შემდეგ. მოკლედ ძალიან ბევრი ხარჯი იყო თავდაპირველადვე. ეხლა მე ვწვლი, რომ პერსონალისთვის კიდევ დამატებით ხარჯების გაწევა ამ PCR ტესტებისთვის სრული ფინანსური მდგომარეობა შეუძლია ჩაგვაგდოს, იმიტომ რომ ნამდვილად აგვაზარალებს. მე ვწვლი, რომ ეს სახელმწიფომ და გააკეთოს თავის ხარჯზე. ნაწილობრივი დაფინანსება იქნება მისაღები.
თანამშრომლებისთვის PCR ტესტების გაკეთებას ნაწილობრივ საკუთარი ხარჯებითაც ვერ შეძლებს ბათუმში მოქმედი კაფე ბარების ნაწილი. მათი მეპატრონეები ჩვენთან საუბარში აცხადებენ, რომ შემცირებული ტურისტული ნაკადებისა და პროდუქტებზე გაზრდილი ფასების ფონზე მათ კვებითი ობიექტების დახურვა მოუწევთ. მათ შორისაა თევზის რესტორანი ბალაგანი. ფინანსური მენეჯერი ლელა ხუჩია ამბობს, რომ რესტორანში 32 თანამშრომელია და ტესტირება სავალდებულო თუ გახდება, რესტორნის დახურვა მოუწევთ.
ჩვენ ყოველი კარგად ზაფხულში ვმუშაობთ და შედარება არაა წინა წელთან. ხარჯი თავისთავად გაიზარდა, იმიტომ რომ გაძვირდა ყველაფერი, ეს ერთი და არაფერ შეღავათი გადასახადებზე არ გვაქვს, ხო? მომხმარებელი შემცირდა, იმიტომ რომ ტურისტი ფაქტიურად უცხოელ ტურისტებზე ვმუშაობდი ჩვენ ზაფხულში, მაგით ვიყავით და ერთად არა, მარტო ადგილობრივი თუ მოვა ვიღაცა. 70-80% არის შემცირებული ჩვენთან ვაჭრობა. ვიძულებული ხარ და უხროთ რესტორანი გაუშვათ თანამშრომლები სახლებში. ვერ მოახერხებთ, რომ ნა პირაში ერთხელ ერთი ადამიანს გაუკეთოთ ეგ. ვინაიდან ჩვენ 32 თანამშრომელი ყავს და 150 ლარი იღებს 150-დან 200 ლარამდე. ტესტი და აი 150 ლარიანი ტესტი რო ვივარაუდოთ 4800 ლარია 32 ადამიანზე და ფიზიკურად ვერ გაჭდება ჩვენი კაფე მასეთ თანხას. ჩვენი სახსრებით ვერ გავაკეთებ.
თანამშრომლებისთვის PCR ტესტების ჩატარება მეპატრონეების ხარჯზე შეუძლებლად მიაჩნია ლანა ჩეხლაძესაც. იგი ბათუმში ცნობილი კაფის პრივატის ბათუმასა და სახაჭაპურე პორტო ფრანკოს მენეჯერია. ორივე კვების ობიექტში მისივე თქმით 60 ადამიანი მუშაობს.
დამოკიდებულება ნეგატიური იქნება არა იმის მიმართ, რომ ტესტი უნდა ჩატარდეს თუ არა. კი, ტესტი ძალიან კარგია, რომ უნდა ჩატარდეს, მაგრამ ბიზნესის და ფინანსებით ამ შემთხვევაში იქნება ძალიან რთული. ეროვნ უფრო ნეგატიური დამოკიდებულება, უბრალოდ ძალიან რთული, იმიტომ რომ საკმაოდ კრიზისული მდგომარეობა, ძალიან გაზრდილი ხარჯი. თუ გახდება სავალდებულო, ან ნებაყოფლობითაც უნდა ამ კრიზისულ მდგომარეობაში ძალიან რთული იქნება და დამატებითი ხარჯი დაემატება ისეთ გაზრდილ ხარჯს.
ამასთან PCR დიაგნოსტიკა უფასო იქნება მოქალაქეებისთვის, რომლებსაც სურვილი შემთხვევაში ამ თვის ბოლომდე ტესტირებას ჩაუტარებენ აჭარის სანაპიროზე სამ ადგილას განთავსებულ სპეციალურ კარვებში. ერთი კარავი ბათუმის ძველი ბულვარის კოლონადებთან იქნება, ერთი ახალ ბულვარში აჭარულ სახთან და ერთიც ქობულეთში კაფე ჰავანას გასწვრივ. როგორც ჯანდაცვის მინისტრი ნინო ნიჟარაძე ამბობს, ყველა მსურველს ამ კარვებში ნიმუშს აუღებენ და დადებითი პასუხის შემთხვევაში მითითებულ ტელეფონის ნომრებზე დაუკავშირდებიან.
24 საათის განმავლობაში მხოლოდ დადებითი პასუხის შემთხვევაში დაუბრუნდებათ უკან ზარე თავიანთი შედეგის მიხედვით. პასუხის არ მიღების შემთხვევაში ნიშნავს, რომ მათ არ აქვთ ინფექცია. 17-დან 22 საათამდე იქნება ეს ტესტირება. საათებიც არის საორიენტაციო და შეიძლება უფრო ადრე დაიწყოთ ან უფრო გვიანობამდე გავაგრძელოთ და შევხედავთ, როგორ დაიწყება და ამის მიხედვით შევცვლით. სავარაუდოდ ეს გაგრძელდება ტურისტული სეზონის განმავლობაში და თვის ბოლომდე მერე საჭიროებას განსაზღვრავთ. შევაფასოთ დამდგომარეობა გვაქვს ფართე მოსახლეობაში, ვინაიდან აქამდე მხოლოდ მიზნობრივ ჯგუფებში ტარდებოდა ეს დიაგნოსტიკა და უსაფრთხო ტურისტული სეზონი შევთავაზოთ ამსვენებლებს.
გასული 24 საათის განმავლობაში კი აჭარაში PCR ტესტი ჩაუტარდა 1225 მოქალაქეს. ყველა მათგანის პასუხი უარყოფითია.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს გასული წლიდან მოქმედებს კანონი, რომელიც პოლიეთილენის პარკების წარმოებას და გამოყენებას კრძალავს. მიუხედავად ამისა, ასეთ პარკებს ისევ ბევრი იყენებს და სავარაუდოდ აწარმოებენ კიდეც. აღსრულების კონტროლი სამ სხვადასხვა უწყებას ევალება. უფრო მეტ ამ თემაზე ახლა გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
2019 წლის 1 აპრილიდან საქართველოში ნებისმიერი სისქის პოლიეთილენის პარკების წარმოება და მისი რეალიზაცია აკრძალულია. წესით გაყიდვაში და მოხმარებაში გაშვებული უნდა იყოს მხოლოდ ბიოდეგრადირებადი მასალისგან დამზადებული პარკები. თუმცა აკრძალვის მიუხედავად სამომხმარებლო ბაზარზე დღესაც შეხვდებით პარკებს, რომლის გამოყენებაც არ შეიძლება. უფრო მეტიც, ასეთი პარკების რეალიზატორი წესით 500 ლარით უნდა დაჯარიმდეს. პოლიეთილენის პარკები ბიოდეგრადირებადით ნაკლებად უკვე ჩაანაცვლეს მსხვილ ქსელურ სავაჭრო მარკეტებში, თუმცა ასე არ ხდება აგრარულ ბაზრებსა და არაბრენდირებულ მარკეტებში. რეალიზატორები ამ პარკებს ყიდიან და მომხმარებელს მათ მიერვე ნაყიდ პროდუქტსაც ასეთი პარკებით ატანენ. კახეთის ერთ-ერთ ბაზარში მომუშავე ჩვენი რესპონდენტი ამბობს, რომ კანონის ამოქმედების დროს ისინი ერთხელ შეამოწმეს და გააფრთხილეს, რომ პოლიეთილენის პარკების გაყიდვა მომხმარება აიკრძალა, თუმცა მას შემდეგ კონტროლისთვის აღარავინ მისულა.
ჩვენ საიდან ყიდულობთ?
რაიც მოაქვს ჩამბარი?
ისე ხო აკრძალულია ეს?
იყო და ეხლა არ.
არავინ არ მოსულა აი თქვენთან რო ვთქვათ?
არა.
ან გაფრთხილება, ან
არა. ჯერ არაფერი არ ვთქვათ, ადრე იძახოთ, მაგრამ ეხლა არ.
რეალიზატორების გარდა კახეთში მომხმარებლებიც გვეუბნებიან, რომ რეგიონებში პოლიეთილენის პარკები კვლავ ძველებურად გამოიყენება და ამ მხრივ კონტროლი ფაქტობრივად არ არსებობს. არადა როგორც თავად ამბობენ, ამ კანონის ამოქმედებას მიესალმებოდნენ, რადგან მიიჩნევენ, რომ პოლიეთილენის სავალალო შედეგების მომტანია როგორც ადამიანის ჯანმრთელობისთვის, ასევე გარემოსთვის.
ამდენი ოკეანეები და მდინარეები სავსეა და იღუპება. სულ ლაპარაკობენ, ლაპარაკობენ, საქმე არ არის.
მე ვიყენებ, როგორ არ ვიყენებ.
აკრძალული რომ არის.
ლაბორატორი უთხებენ მას. სახშიაც ვიყენებ და ბაზარშიაც და ყველგან ყველა ესია.
იყიდება ჩვეულებრივ.
აბარა, პარკებს ყიდიან დალუქული თავიანთი 100 ცალია თუ 200 ცალია, ყიდიან ხოლმე. ქაღალდი იყო და უფრო ჯობდა.
პოლიეთილენის პარკების სრულად აკრძალვიდან თითქმის წელიწად ნახევარი გავიდა. კანონის აღსრულებაზე საქართველოში სამი უწყებაა პასუხისმგებელი. ფინანსთა სამინისტრო ვალდებულია აკონტროლოს საზღვრები, რათა ამ გზით ქვეყანაში არ შემოვიდეს აკრძალული პროდუქცია. ქვეყნის შიგნით რომ არ მოხდეს პოლიეთილენის პარკების წარმოება და რეალიზაცია, ამაზე პასუხისმგებელია გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი. ხოლო საცალო ქსელში პარკების გამოყენებაზე პასუხისმგებლობა თვითმმართველობებს ეკისრებათ. გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე ნელი კორკოტაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ადასტურებს, რომ შესაძლოა ბაზარზე კვლავ იყიდებოდეს აკრძალული პარკები, თუმცა ირწმუნება, რომ მისი უწყება ყველაფერს აკეთებს, რათა ქვეყნის შიგნით აკრძალული პროდუქცია არ იწარმოოს. კორკოტაძის თანახმად 2019 წლის მიწურულს 40 მწარმოებლის იდენტიფიცირება შეძლეს, საიდანაც 2 მილიონზე მეტი აკრძალული პარკი ამოიღეს.
მე ვუშვებ, რომ შესაძლოა
შესაძლებელია არსებობდეს პარკები, პლასტიკის პარკები მარკეტებში, ალბათ არსებობს და სამართალ დამღლები ალბათ სახეზია. მარკეტებთან დაკავშირებით კონტროლს ახორციელებს ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოები. მათი კომპეტენცია ადმინისტრაციული სამართალდამღლების ოქმის შედგენა და რეაგირების გატარება და მათ შორის კონფისკაციის დაქვემდებარება იმ პარკების, რომელიც არ იქნება შესაბამისობაში მთავრობის დადგენილებასთან.
თუ კი მაინც ხდება ბაზარზე, აი საიდან შეიძლება იყოს ეს კლავ წარმოებს ქვეყანაში ან შემოდეს?
შეიძლება იყოს ერთიც და მეორეც. შესაძლებელია, მე არ გამოვრიცხავ და სწორედ მაგიტომ მოგახსენეთ, რომ პერმანენტული ინსპექტირება, პერმანენტული კონტროლი უზრუნველყოფს იმას, რომ ჩვენ ნელა აღმოგვრათ ეს სამართალ დარღვევები.
რეგიონებში პოლიეთილენის პარკების რეალიზაცია მერის შესაბამისმა სამსახურებმა უნდა აღკვეთონ, თუმცა კანონის ამოქმედებიდან წელიწადნახევრის შემდეგ, მაგალითად ლაგოდეხის მერიას, არც ერთი ასეთი შემთხვევა არ გამოუვლენია და შესაბამისად არავინ დაუჯარიმებია. მერის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის ნინო ბატიაშვილის თქმით, მათი მონიტორები პერიოდულად გადიან დანიშნულების ადგილზე, თუმცა კანონ დარღვევის ფაქტი ჯერ ვერ იპოვეს.
ჯერჯერობით სამართალ დარღვევის ფაქტი არ არის გამოვლენილი, თუმცა კონტროლი ხორციელდება სამწარმოო სუბიექტებთან დაკავშირებით, ვისაც შესაძლოა, რომ წარმოების დროს იყენებდეს თქვათ ამ პლასტიკის პარკს.
კანონმდებლობის მიხედვით პოლიეთილენის პარკების მწარმოებელიც და რეალიზატორიც პირველ ჯერზე 500 ლარით ჯარიმდება. კანონდარღვევის განმეორების შემთხვევაში ჯარიმა 1000 ლარია. გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტში თქვეს, რომ ჯერჯერობით არსებული რეგულაციებით იმუშავებენ და თუ კი შედეგები არასახარბიელო იყო, შემდეგ იმშელებენ, რა და როგორ შეცვალონ. პოლიეთილენის პარკების ბიოდეგრადირებადით ჩანაცვლება, პლასტიკის მოხმარებით, გარემოსა და ადამიანის ჯანმრთელობაზე გამოწვეული მავნე მოქმედების შემცირებას ითვალისწინებს. სპეციალისტების თქმით, პოლიეთილენის პარკის გარემოში დაშლა განადგურებას ასეულობით წელი სჭირდება. ბიოდეგრადირებადი პარკები კი 3-6 თვეში იწყებს დაშლას და 24 თვეში სრულად ნადგურდება. აღსანიშნავია, რომ პოლიეთილენის პარკების მოხმარების აკრძალვაზე კანონის მიღებას საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულება ცავალდებულებდა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს თხის ხვახალი ამბების შესახებ. პარტია თავისუფალი დემოკრატები დატოვეს ამ პარტიის თავმჯდომარემ შალვა შავგულიძემ, ასევე ნინო გოგუაძემ, სანდრო ბარამიძემ და გიორგი ქიტიაშვილმა. შალვა შავგულიძემ განაცხადა, რომ პარტიაში შექმნილი არა ჯანსაღი ვითარება ამის მიზეზი. კონკრეტულად კი მან თავარ მიზეზად დაასახელა პარტიის გამგეობის უმრავლესობის მიერ პოზიციის მოულოდნელად შეცვლა ევროპულ საქართველოსთან საარჩევნო ბლოკის შექმნის და საარჩევნო სიის მიმართ. როგორც ჟალვა შავგულიძემ განაცხადა, პარტიიდან წასული წევრები ინდივიდუალურად პარტიული კუთვნილების გარეშე გააგრძელებენ თანამშრომლობას ევროპულ საქართველოსთან და არჩევნებში სწორედ ამ პარტიასთან ერთად მიიღებენ მონაწილეობას. პარტია თავისუფალი დემოკრატები არჩევნებში მონაწილეობას დამოუკიდებლად მიიღებს. ამის შესახებ ბრიფინგზე გამოაცხადა პარტიის გენერალურმა მდივანმა თამარ კეკენაძემ. მისი თქმით, თავისუფალი დემოკრატები მზად არის ითანამშრომლოს ყველა პროდასავლურ ძალასთან, რათა შეიცვალოს ქართული ოცნების ხელისუფლებაო. სექტემბერში დანიშნულ რიგა შეყრილობამდე პარტიის თავმჯდომარის მოვალეობას გენერალური მდივანი თამარ კეკენაძე შეასრულებს. ახალ ციხეში ევროპული საქართველოს ადგილობრივი ორგანიზაციის და პარტიის პოლიცაბჭოს წევრების შეხვედრის შემდეგ ცნობილი გახდა, რომ ევროპული საქართველო დატოვეს იმ წევრებმა, რომლებიც საპარლამენტო არჩევნებში მხარს უჭერენ ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატს ვაჟა ჩიტაშვილს, მათ შორის ახალ ციხის ორგანიზაციის თავმჯდომარე გელა დემეტრაძე, რომელიც ამბობს, რომ ვაჟა ჩიტაშვილის საარჩევნო შტაბს შეუერთდება. ევროპული საქართველოს პოლიცაბჭოს წევრი ზურაბ ჩილინგარაშვილის განცხადებით კი გელა დემეტრაძეს პარტია არ დაუტოვებს ბია მას პარტია დაატოვებინესო. ევროპულ საქართველოში აცხადებენ, რომ ახალციხის ორგანიზაციის ახალ თავმჯდომარეს რამდენიმე დღეში დაასახელებენ, მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატს კი თვის ბოლოს წარადგენენ. ევროპული საქართველოს წევრმა ვაჟა ჩიტაშვილმა პარტია სამაგვისტოს დატოვა და შეუერთა ნაციონალურ მოძრაობას, რომელმაც ის დაასახელა ახალციხის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატად. საქართველოს მთავრობამ დღეს რამდენიმე ინიციატივა გამოაქვეყნა, მათ შორის სტიქიური უბედურების შედეგად ფერმერებს, რომლებსაც სტიქიური უბედურების შედეგად ნერგები გაუნადგურდათ, მთავრობა ახალ და უფრო ხარისხიან ნერგებს უფასოდ მიაწვდისო. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამ განაცხადა. მისი განმარტებით ეს ინიციატივა ეხება ვაზის ნერგებსაც. თავად ინიციატივა განხორციელდება სოფლის მეურნეობის პროგრამის დანერგე მომავალის ფარგლებში. მთავრობის კიდევ ერთი განცხადების მიხედვით, ონკოპაციენტების მკურნალობისთვის საჭირო ფინანსური დახმარება 8000 ლარით გაიზარდა, როგორც მთავრობაში აცხადებენ, ეს გადაწყვეტილება პაციენტებს მკურნალობის სრული კურსის ჩატარების საშუალებას მისცემს. გონსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.